بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأهل بفضلك كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فلا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، واجعله عبرة وآية. شتت شمله وفرج جمعه وأشغله بنفسه. اللهم فقهنا في ديننا، وبارك لنا في أرزاقنا، احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا لرسالتنا الموسومة بتيسير الفقه، ومع اللقاء 66. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
النعم نزلامس نزلامس بامعتين على سلوك بيد الله فريد وزين زين auf den edlen Propheten صلى الله عليه وسلم، فريد وزين زين auf ihn und auf die edlen Gefährten, die ihm folgen leisten bis zum jüngsten Tag. Wir führen heute unsere Vortragsreihe fort. Ja, das Thema ist ja die leichte Fiqh oder die einfache Fiqh. Und heute ist der 66. Vortrag. Ich und der Sheikh begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
قبل أن نواصل ما بدأنا، وأنا في الطريق إليكم أرسل لي أخ مسألة عبر الفيسبوك، يسأل عما يسمى بيوم الأم أو عيد الأم كما يسمونه. فكانت الإجابة عليه باختصار، قلت إن الاحتفال بالأم وبر الأم يجب على الإبن مع كل نفس يدخل إليه ويخرج منه. أن نجعل لها يوما في العام، فهذا هو عين العقوق، يعني هذا عين عقوق الأم. وبينت له أن هذا اليوم اخترعه غير المسلمين. لماذا؟ لأنهم كما تعلمون قضية الأرحام عندهم غير موصولة، بل 18 سنة بيترك والدته، يترك أمه، بل الأم إن كبرت في السن أو الأب على طول على دار المسنين ودار العجزة. فعندهم جفاء في هذا الباب، لذلك اخترعوا يوما في العام، يعني يحتفلوا بالأم يوم في السنة. ما هم مشاغل الحياة أكلتهم، والبحث عن المال ضيعهم، أمورهم كلها مادية إلا من رحم ربي وعصم، فاخترعوا هذا اليوم. فهذا ليس من أيام المسلمين، وليس في الإسلام ما يسمى بعيد الأم. طب والأب ملوش عيد؟ يعني ليه الأم والأب ماله مثلا؟ يعني نقول يا قوم إن لنا في ديننا عيدين: عيد فطر وعيد أضحى فقط. في الإسلام عندنا الأعياد عيدان، عيد فطر وعيد أضحى. فإن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما قادم المدينة فوجد أن لهم أيام يلهون فيها ويلعبون ويفرحون ويأكلون ويشربون، فسأل عنهم فقالوا دي أيام يعني فرح ولعب وأعياد عندهم. قال لقد أبدلكم الله خيرا من ذلك، عيد الفطر وعيد الأضحى، أو يوم الفطر ويوم الأضحى، أو كما أخبر النبي محمد. إذن لنا في ديننا عيدان فقط، عيد الفطر وعيد الأضحى. وما يسمى العيد بالعيد إلا من العود، أنه يعود في كل عام، يعود في كل عام، ودي عبادة. ولذلك قال عليه الصلاة وأزكى التسليم لا تتخذوا قبري عيدا. يعني إيه؟ ما تتخذوش قبري مولدا، كل سنة تيجوا تحتفلوا بي عند قبري كما يفعل المتصوفة عند الأضرحة والمقامات، تقول لك مولد سيدي كذا ومولد سيدي كذا ومولد ستي كذا. هذه كلها بدع ومحدثات ومنكرات وتخالف هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ثم إن فيما يسمى بيوم الأم فيه تجديد للأحزان، فلان أم ميتة وفلان أمها ماتت، يجي اليوم ده ونبدأ نجدد عليهم الأحزان، والإسلام نهى عن تجديد الأحزان. ثم من الجفاء أن يختزل بر الأم في هدية بتقدمها لها في يوم في السنة. طب أنت فين من الهدايا دي الأم في كل لحظة؟ واضح؟ وتلاقيه سبحان الله يقدم زوجته وولده على أمه، قال إنه جاي يحتفل النهاردة، ها؟ جاي يحتفل بيها النهاردة، وهو قدم الزوجة وقدم الأولاد وقدم الدنيا وقدم العمل على بر الأم، قال جاي يحتفل لي بعيد الأم. هذا من البدع وهذا من المحدثات التي ينبغي أن ينتبه لها المسلم، أن ينتبه لها المسلم. أنتوا بتبغضوا الأم؟ إحنا اللي بنبغض الأم ولا أنتوا اللي بتبغضوها؟ حتى عيدها مش عايزين لها عيد؟ شفت كلام الجماعة العوام بقى. نقول له بالعكس، إحنا تحت أقدام الأم ليل نهار، ونحن من أكثر الناس برا بأمهاتنا وآبائنا. لماذا؟ لأن بر الوالدين ذكره ربنا بعد التوحيد مباشرة، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فأهل السنة وطلاب العلم ومن تعلم دينه وفهمه فهما صحيحا من أشد الناس برا بالآباء والأمهات، رضي الله عن عبد الله بن عباس عندما قال إذا نفض الابن ثوبه في مجلس أبيه أو أمه يعد هذا من العقوق. هذا هو إسلامنا، مجرد بس أن حضرتك تدخل البيت جاي من العمل أو من أي مكان ودخلت البيت والدك موجود أو والدتك، فبتنظف بس الملابس كده أمامهم في غبرة أو في كذا، هذا يسمى عقوقا للوالدين. عليكم السلام. قالوا الغبرة اللي بتخرج من ثوبك في مجلس أبيك أو أمك تعد من العقوق، تعد من العقوق. فاللي يتعلم الإسلام صح يبقى الأم تبر في كل نفس من أنفاسك، إنما أن تجعل له يوما في العام هذه بدعة، هذه منكرة، هذه محدثة، وهذه من العقوق بعينه، بل عين العقوق أن أنت تعمل يوم في السنة للأم. فأردت أن أنبه أحبابي لعل البعض نفس المسألة تكون تدور بخلده فيسأل، فإحنا قلنا نوفر عليك السؤال فنجاوبك قبل أن نشرع في بداية درسنا.
Ein kleiner Exkurs, bevor wir mit dem Vortrag anfangen, ist, als der Sheikh hier unterwegs war, hat er eine Facebook-Nachricht bekommen von einem Bruder. Das Thema war Muttertag. Wie gehe ich damit um? Muttertag. Ja, feiern wir Muttertag, feiern wir keinen Muttertag? Wie sieht die Sache aus? Als allererstes müssen wir hier festhalten, dass bei uns Muslime nicht ein einziger Tag im Jahr für die Mutter gewidmet ist. Ja? Sondern wir müssen, für uns ist die Mutter so wichtig, du feierst die Mutter in jedem Atemzug. Wenn du Luft nimmst und wenn du Luft ausatmest, musst du die Mutter erwähnen oder muss die Mutter bei dir im Gedanken sein. Ja? Deswegen ist es nicht richtig, einen Muttertag, einen Tag für die Mutter zu widmen, einmal im Jahr. Was ist denn mit den restlichen Tagen von dem Jahr? Muttertag haben die Nicht-Muslime erfunden, ja? nicht die Muslime. Die Muslime haben das erfunden, damit sie einen Tag ja, für die Mutter feiern oder damit sie der Mutter was schenken können, nur an diesem Tag. Bei uns ist das anders, bei uns gibt es keinen Muttertag, bei uns ist jeder Tag Muttertag. Ja? Jeder Atemzug ist Muttertag, jede Stunde Muttertag. Ja? Das gibt es bei uns nicht. Bei denen ist es so, dass wenn die Kinder 18 sind, dass sie ausziehen. Ja? Und wenn die Eltern alt geworden sind und schwach geworden sind, werden sie im Altersheim abgegeben. Ja? Bei uns ist das nicht so. Bei uns ist es so, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Eltern nach dem Tawhid als zweite Stelle erwähnt hat, ja, im Koran. Ja, dass wir denen gütig zu den Eltern sein müssen, dass wir denen gehorsam sein müssen, die Eltern, dass wir die Eltern gut behandeln. Bei uns Muslime gibt es zwei Feiertage. Ganz einfach. Das ist die Basis, alles andere gibt es nicht oder ist nicht da. Zwei Feiertage. Einmal Eid al-Adha, das Opferfest, und einmal Eid al-Fitr. Eid al-Fitr ist das Eid, ist der Eid nach dem Ramadan. Diese zwei Tage sind die Feiertage für die Muslime. Alles andere gibt es nicht. Ja? Ganz einfach, kann man sich auch ganz einfach merken. Und dann weiß man, welche Feiertage wir haben. Eines Tages, als die Prophet zu einem Volk gegangen ist, haben sie gesehen, die feiern, die spielen, die spielen darum. Da hat die gefragt, was ist mit denen los? Warum feiern die? Die haben gesagt, ja, die haben heute so eine Feier und die freuen sich, deswegen hopfen die, ja, die spielen darum. Da hat er gesagt, nein, Allah subhanahu wa ta'ala hat für euch zwei Tage als Feiertage erschaffen und das ist Eid al-Adha und Eid al-Fitr. Deswegen ist es wichtig, ja, der Sheikh wollte das nochmal hier erwähnen, falls jemand sich fragt, wie soll ich mit diesem Muttertag umgehen. Ja, also bei uns gibt es diesen Muttertag nicht. Der hat einen Hadith erwähnt von Abdullah ibn Abbas. Er hat überliefert, dass er gesagt hat, wenn einer nach Hause geht und die Eltern sind da, die sind anwesend und er klopft, ja, er klopft über seine Kleidung, damit der Staub runtergeht. Zum Beispiel kommt er von der Arbeit und er klopft in seine Kleidung, ja, damit der Staub und seine Kleidung runtergeht, das ist schon Ungehorsamkeit gegenüber den Eltern. Das ist schon eine Sache, wo du gegen deine Eltern nicht machen darfst. Ja. Es kommt einer und sagt, ja, was seid ihr für Leute, bei euch kann man nicht mal Muttertag haben, seid ihr so schreckliche Leute, wir sagen nein. Wir sagen, wir sind unter den Füßen von unseren Müttern. Ja? Unsere Eltern ist das Wichtigste. Ja? Nach Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, das wollte ich hier nochmal klarstellen, bevor der mit dem Vortrag fortschreitet.
نواصلوا ما بدأنا فما زلنا مع فضل وأهمية صلاة الجماعة بالنسبة للرجال. ذكرنا من فضلها أنها براءة من النفاق وبراءة من النار، وذكرنا أيضا من فضلها أنها تفضل على صلاة المنفرد، وذكرنا الأحاديث الواردة، هناك أحاديث تذكر 25 درجة وأحاديث تذكر 27 درجة، وجمعنا بين الحديثين فيما مضى من لقاءات، ثم بدأنا نقف أمام أسباب تضعيف صلاة الجماعة على المنفرد، وقد عددها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في 27 سببا، ذكرنا منها 15 سببا، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، ولعلنا نحاول جاهدين أن نفرغ من 27 سبب التي تؤدي إلى تضعيف صلاة الجماعة على المنفرد. فمع السبب السادس عشر قال ابن حجر رحمه الله: سادس عشرها حصول الخشوع والسلام عما يلهي غالبا، حصول الخشوع والسلام عما يلهي غالبا، وده سبب مهم قوي قد لا يتوافر في صلاة المنفرد. حضرتك عندما تأتي للمسجد وتصلي في جماعة فهذا مدعاة للخشوع. لماذا؟ هناك إمام ربما يكون ندي الصوت يقرأ آيات تحرك فيك القلب، تحرك فيك الخشية، تحرك فيك الخشوع. كذلك إذا أردت أن تغفل أو تسهو إذا بك تسمع تكبيرات الإمام المسمى بتكبيرات الانتقال فتنتبه الله أكبر دائما، حتى لو كنت بتنام هتجد نفسك بتصحى غصب عنك يعني. بخلاف لو كنت منفردا، لو نمت هتنام خلاص، إنما الإمام يذكرك الله أكبر، لا يقول له انتبه اللي كان في سهو أو كذا انتبه، واللي كان عنده خمول أو كسل يبدأ إيه ينشط. فده سبب مهم أوي لتضعيف الدرجات في صلاة الجماعة، إنك غالبا بتبقى بعيد عن الغفلة وغالبا بيكون عندك خشوع بخلاف صلاة المنفرد. نعم.
Unser Thema war ja die Vorzüge des Gemeinschaftsgebets. Ja? Was bringt das Gemeinschaftsgebet mit? Und da haben wir festgehalten, dass das Gemeinschaftsgebet zuerst mal die Bewahrung von dem Feuer und von der Heuchelei uns davor bewahrt. Und wir haben zwei Überlieferungen genannt. Einmal, wo das Gemeinschaftsgebet auf 25 Stufen vermehrt wird. Und eine andere Überlieferung, wo das Gemeinschaftsgebet über, also mit 27 Stufen vermehrt wird. Dann haben wir die Punkte von Ibn Hajar genannt, die wir schaffen müssen oder haben müssen, damit wir diese 27 Stufen erreichen können, damit unser Gebet um 27 Stufen vermehrt wird. Davon haben wir schon 15 Punkte behandelt und heute kommt der 16. Punkt. Der 16. Punkt ist, die Demut zu erlangen und die Ablenkung zu verlieren, damit man nicht so abgelenkt ist. Ja? Ganz einfach, wenn du zur Moschee kommst, dann gibt es einen Vorbeter oder einen Imam, der vorbetet. Kann sein, dass er eine schöne, angenehme Stimme hat. Ja, das macht dich demütiger. Oder er rezitiert irgendwelche Verse, die dein Herz bewegen oder die dich bewegen innerlich. Das macht dein Demut nochmal stärker. Ja, oder du bist nicht abgelenkt, wie wenn du alleine betest, dann jedes Mal, wenn er die Takbir ausruft, dann weißt du, okay, jetzt geht er in Rukur, jetzt kommt er wieder hoch, jetzt geht er zu Jud. Dann bist du nicht so abgelenkt, wie wenn du alleine betest. Ja? Deswegen ist dieser 16. Punkt auch eine Sache, die man beachten muss.
17. تحسين الهيئة غالبا. تحسين الهيئة غالبا. غالبا اللي بيأتي المسجد بيلبس كويس غالبا، بخلاف اللي بيصلي في البيت لوحده منفردا تجده كده بيصلي بأي حاجة، ممكن الملابس ممزقة عادي، ناقص حتى لو بشرطة بيصلي وبعدين يجي يسأل إيه الحكم، ماشي الترنج ملزق أو لابس زي ستريتش، خلاص ما ينفعش يا ابني حتى لو في البيت الله يبارك لك، العورة كلها مكشوفة وده بيصلي بالكلسون، ينفع الكلسون تصلي بيها؟ ما ينفعش ولا إيه؟ مرة أخي سألني بيقول لي حكم الصلاة في الكلسون، قلت له ما أنا شفتوش الكلسون ده عليك عشان أحكم، إنما لي الله يسفي إخوة أخي بيسألوا أسئلة ربنا يصلح حاله. المهم فاللي بيجي المسجد عشان يصلي جماعة غالبا بيلبس كويس بيتهيأ للمسجد، لقول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. لذلك احنا بننكر على بيجي المسجد ولا يهتم بهيئته حقيقة. يعني أذكر بعض المشايخ ذكر قصة، يقول كنت في المسجد ونصلي الجماعة وأخ نعرفه فجاء يعني كده بملابس النوم يصلي بها، ترنج محزق كده وأمور كده يعني. فالمهم بيقول لك بعد الصلاة فدنوت منه، قلت يا فلان خير يا شيخنا؟ قال له والله تيجي أنا أدعيك على الغداء عندي في البيت. قال له ما ينفعش أروح بالملابس دي يا شيخنا، طب أروح بس أغير واجي. فابتسمت وقلت عجبا، جئت بها تقابل ربك وتستحق أن تقابل بها المخلوق في بيته. وكان درسا يعني تنبيها لهذا الأخ، هو كان يقصد منه التنبيه، إما تيجي المسجد أنت بتقابل ربك عز وجل اهتم بهيئتك، اهتم بملبسك، مش جايب الترنج بتاع النوم وجاي تصلي بيه يعني، إلا إذا ما كانش عندك غيره يا حاجة تانية. احنا بنتكلم على الأخ اللي عنده ملابس وعنده كذا وعنده ساعة وبيجي المسجد أي حاجة كده وخلاص، لكن بحسبة لو راح مثلا مقابلة برة تبع العمل، يا شفت بيعمل ايه وهو رايح مقابلات العمل؟ يلبس أفضل بدلة عنده ويقعد يسأل اللي راح قبل كده مقابلات، اللبس يكون شكله ايه، طب ايه اللي بيعجبهم، ايه اللي البس ازاي، ويطيب ويحط عطر ويستحمى عشان رايح بقى خلاص كده، ويلمع الحذاء وشغلانة صح. طب انت جاي تقابل ربنا يا اخي، ما فكرتش في دي؟ هتقابل ملك الملوك، كيف تقابله، كيف تقف بين يدي؟ فاحنا عايزين نعظم ربنا عز وجل في قلوبنا، واحنا جايين المسجد كده نهتم بهيئتنا، نهتم بوضع العطر يا إخوة. وانا عايزك وانت بتحط البرفان او العطر حط الوجه الله عشان تؤجر. كنت لسه بتكلم مع الإخوة في مدينة ديلينجن عن مسألة بسيطة جدا تغيب عنا كثيرا، وهي مسألة ان النية بتحول العادة الى عبادة. فقلت لهم مثلا انا اتعودت لما اجي اخرج من البيت بحط عطر صح ولا لا؟ واحد اتعود ولا ايه صح؟
نعم
بيحط ايه، والعطر غريب عليكم، انت حاطه في اوروبا في المانيا ولا فانا اتعودت عادة كل ما اخرج من البيت ايه اتطيب خلاص. طيب دي عادة، طب ليه ما تخليهاش عبادة؟ ازاي؟ وانا بضع العطر اضعه لوجه الله تعالى. ازاي؟ اولا انا جاي المسجد وضعت العطر لوجه الله حتى لا اؤذي المصلين وحتى لا اؤذي الملائكة، يبقى انا لي اجر، وضع العطر لي اجر. وضعت العطر تأسيا بنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم القائل: حب بلي من دنياكم الطيب والنساء اي زوجات النبي، وجعلت قرة عيني في الصلاة، او كما قال النبي. وكان النبي لا يرد الدهن عن العطر والطيب. وكان إذا أراد أن يأتي المنسك عمر أو حج تضع له عائشة رضي الله عنها أرضها الدهن في مفرق رأسه وفي صدره، وكان يرى للطيب وميضا في بدن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى أنا بضع العطر تأسيا بالنبي، بل كان عرق النبي أفضل من الطيب عليه الصلاة والسلام. ليه؟ كثرة اهتمامه بالطيب عليه الصلاة والسلام. درجة أم سليمة في الحديث الصحيح الذي جاء عند الإمام أحمد: دخل النبي بيتها، وطبعا أم سليمة إخوة خالة النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاع، هي خالته من الرضاع، عشان لما تقرأ النصوص الواردة إنه كان ينام في فراشها ويدخل بيتها، لأنها إيه؟ من محارمه على التأبيد، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي خالة النبي من الرضاع، كذلك أم هانئ، وكذلك أم حرام بنت ملحان، وهي أم حرام بنت ملحان أخت أم سليم. خلاص كده، عشان لما تقرأ في النصوص: وكان النبي يضع رأسه في حجر أم هانئ. خلاص كده، خالته من الرضاع. خلاص كده، فتبقى فاهم، لأن في بعض المدلسين من الأغبياء أو المأجورين يبدأ يقول لك هو جواز الاختلاط وجواز كذا، ويجيب لك نصوص من الصحيحين خلاص، ويقول لك ما هو النبي في بيت أم سليم. نقول له أيوه، خالته من الرضاع، يا مجرم بين للناس أنها من محارم النبي، واضح؟ فما تدلسش على الناس، وهكذا. فطبعا هو بيستغله أن معظم الناس لا يقرأ، والغالب لا يسأل، والناس بعيدين عن مجالس العلم والعلماء، فبالتالي يعني يسرب ما يريد تسريبه لفتنة الناس وإضلال الناس. فعشان كده نقول لازم تحرص أنت على طلب العلم وسؤال أهل العلم، يعني أي أمر يشكل عليك لازم تسأل العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا. فدخل النبي بيت أم سليم ونام في فراشها، فجاءت أم سليم من الخارج فوجدت النبي نائبا وكان متعرقا، فإذا بها تأخذ العرق من على جبين رسول الله وتضعه في قارورة عندها، عمالة تجمع عرق النبي كده تحطه فين؟ في إناء. فاستيقظ النبي فقال: ماذا تصنعين يا أم سليم؟ قالت: يا رسول الله أجمع عرقك فأضعه على طيبنا فيزداد طيبنا طيبا. الله أكبر. شوف يا إخوة، شوف جمال الصحابة، شوف اهتمامهم بالنبي، وشوف اتباعهم للنبي، يتبركون بالنبي في حياته بأثره عليه الصلاة وأزكى التسليم. وذا ذكر الإمام أحمد في المسند بسند صحيح. لما دخل النبي بيت أم سليم حديث أنس: فوجد قربة معلقة بسقف دارها فشرب منها النبي واقفا. طبعا القربة الآن معلقة عشان تجمع بين نصوص النهي ونصوص الجواز. إنه لما نهى عن الشرب من قيام وبعد كده شرب النبي عشان يقول لك إن النهي نهي تنزيه، يعني الأفضل أن تشرب من قعود، لكن إن كان هناك حاجة للشرب من قيام فلا حرج ولا شيء في ذلك. القربة الآن معلقة في سقف بيتها، فشرب النبي من في القربة وهي معلقة ثم نام في فراشها. يقول أنس فلما جاءت أم سليم أخبرها أنس بما حدث، قالت فقام قال فقامت إلى في القربة فقطعته لتتبرك به. المكان ده شرب منه النبي، فراحت إيه؟ قصت في القربة كده، ثم أتت إلى النبي فجمعت عرق النبي في قارورة عندها الحديث. فالشاهد هنا إن أنا وأنا بضع الطيب عادة أنا أخلي الوجه الله، أخليه تأسيا بالنبي، أخليه عشان أؤجر عليه. وانت بتلبس وجاي المسجد برضو خليه لوجه الله، انا يا رب بطبق قولك خذوا زينتكم عند كل مسجد، يبقى تبقى عباده، تبقى عباده ولك اجر فيها. وهكذا يبقى المسلم دائما يتاجر مع ربه بالنيه، يتاجر بالنيه، فاذا تتحول العاده الى عباده عن طريق النيه وتوجيه العمل لله رب العالمين. مش عاده ان انا بطيب وخلص ابدا، خلاص يبقى حضرتك وانت جاي المسجد الله يرضى عليك تهيأ لاستقبال ربك، تهيأ لمناجاة خالقك. قال بعض السلف من أراد أن يتكلم مع الله فليدخل إلى الصلاة، ومن أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن. يبقى حضرتك وانت جاي الصلاة داخل تناجي مين؟ الله ملك الملوك، فلابد أن تعظم هذا الحال. حضرتك لما تحب ربنا اللي يكلمك اقرأ القرآن، هذا كلامه يخاطبك به جل جلاله. وهكذا يبقى ده سبب مهم أوي لتضعيف الأجور في صلاة الجماعة، وهو التهيؤ للصلاة عند قدومك إلى المسجد.
Der 17. Punkt ist, der Zustand des Betenden verbessert sich oder ist ein Bestzustand, wenn er zur Moschee kommt normalerweise. Wenn er zur Moschee kommt, dann kann ich in Unterhose beten, nicht in kurzer Hose, nicht in kurzen Shorts und nicht in Leggings und nicht, was weiß ich, wie beten. Ja? Weil es kam einer zum Sheikh und hat ihn gefragt, wie ist das Urteil darüber, wenn ich jetzt zu Hause in Unterhose bete? Das ist eine Sache, die ist eigentlich logisch. Ja? Darf er nicht. Ja? Ich habe zu ihm gesagt, ich habe deine Unterhose nicht gesehen, deswegen kann ich dir sagen, ob du mitbeten kannst oder nicht. Auf jeden Fall verändert sich der Zustand von einem Betenden, wenn er zur Moschee kommt. Das ist der 17. Punkt. Denn wenn er zur Moschee kommt, dann muss er eigentlich gut angezogen sein, angenehm angezogen sein, irgendwas gut riechen. Ja? Denn er kommt in die Moschee, um Allah subhanahu wa ta'ala zu treffen. Eines Tages hat der Sheikh uns eine kleine Geschichte erzählt. Er hat einen in der Moschee getroffen, der hat einen Trainingsanzug angehabt oder einen Anzug, einen Sportanzug angehabt. Und nach dem Gebet hat er zu ihm gesagt, ich will dich einladen. Ja, nach dem Gebet kommst du zu mir nach Hause, ich lade dich ein zum Essen. Er hat gesagt, ich muss nach Hause, bevor ich zu dir komme, muss ich mich umziehen. Mit dem Trainingsanzug. Der Sheikh hat zu ihm gesagt, wegen mir, ich bin ein Geschöpf, er will sich umziehen. Und für Allah subhanahu wa ta'ala, der Schöpfer, für ihn hast du dich umgezogen. Und für dich ist es egal, ob du im Trainingsanzug ihn triffst oder nicht. Also ist es wichtig, dass man angenehm und gut angezogen ist, wenn man zur Moschee kommt. Denn wenn man zur Moschee kommt, dann trifft man Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, wie ist es eigentlich, wenn man jetzt ein Treffen hat mit jemand anders, eine wichtige Person draußen, da fragt man sich, was ziehe ich an, wie sehe ich aus, muss ich zehnmal den Spiegel an, mache noch Parfüm. Ja, und der macht sich Gedanken vielleicht vorher, wie sehe ich aus, bevor ich mich mit ihm treffe. Denn wenn du zur Moschee kommst, triffst du Allah subhanahu wa ta'ala, triffst du den König der Könige. Ja, das musst du dir immer in Gedanken halten. Ja, deswegen muss man, wenn man sich anzieht, auch eine gewisse Absicht, muss man eine gewisse Absicht haben. Und nicht nur, soll nicht gang und gäbe sein, ja, ich ziehe mich gut an, gehe jetzt in die Moschee. Nein, du musst mit der Absicht haben, dass du dich gut anziehst, wenn du zum Moschee kommst für Allah subhanahu wa ta'ala, damit du auch eine Belohnung dafür bekommst. Der Schirr hat auch gesagt, es soll selbstverständlich sein, wenn man von zu Hause rausgeht, dass man sich parfümiert oder dass man einen angenehmen Geruch an sich trägt oder macht. Ja? Das ist eine ganz normale Sache. Aber das darf auch nicht gang und gäbe sein, wenn man jetzt zur Moschee geht, ich mache jetzt Parfüm. Nein, du musst eine gewisse Absicht haben, damit du auch für diese Sache, die du tust, eine Belohnung bekommst. Denn es ist so, wenn du kommst und du hast einen unangenehmen Geruch an dir, dann tust du die Mitbetenden und die Engel damit stören. Ja? Und das will man ja nicht. Deswegen ist es wichtig, dass man auf diese Sachen achtet und die Nähe und die Absicht auch mitnimmt. Ja? Der Prophet, der hat noch nie ein Parfüm oder einen guten Geruch abgelehnt. Wenn jemand ihm ein Parfüm oder irgendwas angeboten hat, was gut riecht, hat er das angenommen. Er hat es nie abgelehnt. Es gibt ein Hadith bei Imam Ahmed, der Sahih, der richtig ist, ja, Überlieferung von Ummu Sulaima. Ummu Sulaima. Das ist die Tante von dem Propheten. Und zwar die Tante, die hat Radar. Das bedeutet, die hat die gleiche Muttermilch getrunken wie seine Mutter. Ja? Diese Ummu Sulaima hat die gleiche Muttermilch und hat an der gleichen Person die Muttermilch bezogen wie seine Mutter. Das nennt man von Radar. Das bedeutet, das ist die Tante von dem Propheten. Wenn man sagt, wenn einer die gleiche Muttermilch trinkt, ja, wie er, zum Beispiel an der gleichen Person, an der gleichen Mutter, oder an der gleichen Person, dann ist das eigentlich für ihn, dann darf er die nicht heiraten oder umgekehrt auch nicht, weil sie ja die gleiche Muttermilch bezogen haben. So war das bei Ummu Sulaima. Und wenn du siehst in der Überlieferung, dass erwähnt wird, dass Ummu Hani, dass der Prophet Rasul
Radat ma'a ummihi. Radat ma'a ummi an-nabi.
Hab ich so gesagt. Also sie hat die Muttermilch, ja, von der gleichen Person bezogen wie die Mutter vom Propheten Sallallahu Alaihi
Wasallam. Alles.
Das ist Radat.
Richtig.
Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt, aber das ist richtig so. Auf jeden Fall, wenn du siehst, es gibt Überlieferungen von dem Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam, wo sagt, dass der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam seinen Kopf in dem Schoß von Ummu Hani gehabt hat. Ummu Hani war die Schwester von Ummu Sulaima. Die war auch wie die gleiche Situation wie Ummu Sulaima.
Und kemen Ummu Haram, Binte Menhan, Ucht Ummu Sulaima.
Und Ummu Haram auch, ist auch die Schwester von Ummu Sulaima. Die hat auch die gleiche Mutter mitbezogen von der gleichen Person, also von der Mutter von dem Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam. Ja? Wenn du siehst, dass es so eine Überlieferung gibt, wo es besagt, dass der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam seinen Kopf im Schoß von Ummu Hani gehabt hat, dann kommen manche Schlaumeier, die sagen, ja, dann ist es kein Problem, wenn man sich jetzt zusammen mit Frauen hinsetzt, dann guck mal, der Prophet hat ja seinen Schuss. Nein, die haben das falsch verstanden, die müssen diese Überlieferung erläutern oder die müssen diese Überlieferung verstehen und die Geschichte auch dahinter, wer ist Ummu Hani und wer ist Ummu Sulaima, dann wissen die, dass die die gleiche Muttermilch bezogen haben wie die Mutter von dem Propheten, also ist es kein Problem. Diese Ummu Sulaima hat überliefert, ja, dass eines Tages der Prophet in ihrer Bettwäsche oder in ihrem Bett geschlafen hat und dabei hat der Prophet sehr geschwitzt am Kopf. Ja? Und Ummu Sulaima ist hingegangen und hat die ganze Zeit über die Stirn vom Propheten gestrichen, ja? Und hat es in einen Behälter getan. Ja? Der hat den Schweiß von dem Propheten über seine Stirn gestrichen und in den Behälter getan. Jedes Mal. Und dann ist der Prophet erwacht. Ja? Er ist erwacht und hat gefragt, Ummu Sulaima, Tante, was machst du? Der hat die gesagt, ja, ich sammle deinen Schweiß. Denn der Schweiß vom Propheten hat angenehmer gerochen, ja, das beste Parfüm. Der Schweiß vom Propheten hat sehr gut gerochen. Der hat gesagt, ich nehme deinen Schweiß, mache den Behälter und danach tue ich ihn zu unserem Parfüm, damit das Parfüm besser riecht mit deinem Schweiß. Ja? Und das Gleiche, wie gesagt, dieser Hadith ist bei Imam Ahmed mit Sahih, das ist richtig, dieser Hadith ist richtig. Enes hat überliefert, dass Ummu Sulaima, ja, dass der Prophet zu Ummu Sulaim, Ummu Sulaim nach Hause gegangen ist. Und da gab es einen Behälter, wo er von der Decke runtergekommen ist. Ein Behälter, wo er an der Decke gehauen hat. Ja. Da gab es einen Behälter und irgendwas, was runterguckt, wo der Prophet daraus trinken kann. Sagen wir jetzt ein Schlauch. Ja, sinngemäß erläutert. Ein Schlauch runtergeguckt hat und der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam dran getrunken hat. Jetzt kommt man schon und sagen, ja, der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam hat ja im Stehen getrunken. Im Stehen getrunken, weil der Behälter war sowieso an der Decke. Der kann im Stehen sitzen, trinken, wenn der Behälter oben an der Decke ist. Ist ja logisch. Auf jeden Fall, es ist besser, wenn man im Sitzen trinkt. Es ist besser, wenn man im Sitzen trinkt. Aber es gibt gewisse Situationen, wo man im Stehen trinken kann. Auf jeden Fall, Ummu Sulaim hat gesehen, Anas hat ihr gesagt, der Prophet hat von diesem Behälter getrunken, die ist hingegangen und hat diesen Schlauch oder diese, diese Sache abgeschnitten und hat es dann mit seinem Schweiß vermischt, sodass das einen guten, angenehmen Geruch gehabt hat. Also wir halten nochmal fest, wenn wir zur Moschee kommen, dann sollte es in einem Bestzustand ist, und das ist auch ein Grund dafür, damit wir diese 27 Stufen erreichen. Eine kurze Sache noch, die Sedef haben gesagt, wenn du willst, dass du mit Allahs Feindteile redest, dann sollst du beten. Und wenn du willst, dass Allahs Feindteile mit dir redet, dann sollst du Koran lesen. Also es zeigt uns, wenn du zum Moschee kommst, dass du mit Allahs Feindteile redest. Und das soll in einem Bestzustand sein.
طيب نطبق موضوع العطر ده والطيب لوجه الله عشان نؤجر كده واحنا قاعدين. خد يا ابو صلاح كده مر على اخوانك كده ودي كل واحد لحسة بخمسة ريال وهات الباقي عشان ده سلطان العطور ده. طيب السبب الثامنة عشرها احنا نحاول نخلص لغاية العشرين النهاردة عشان احنا بنطول قوي مع كل سبب عشان ما نشقش عليكم يعني. ثامن عشرها احتفاف الملائكة به ودي مسألة لا تجدها في صلاة المنفرد لأن حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال تتعاقب فيكم ملائكة بالليل والنهار وذكر أن في طائفة من الملائكة بتنزل في صلاة الفجر. صلاة إيش؟ الفجر. فتصلي معنا جماعة خلف إمام منا يصلون معنا الظهر جماعة. في صلاة العصر تنزل طائفة أخرى والجماعة بتوع الفجر لسه موجودين في العصر، تنزل مجموعة تانية خلاص في العصر. بعد الفراغ من صلاة العصر المجموعة اللي معانا من صلاة الفجر بتصعد للسماء بأعمالنا. خلاص كده الجماعة اللي نزلوا صلوا معنا العصر، صلوا معنا المغرب، ويصلوا معنا العشاء والفجر بتاع تاني يوم تنزل الطائفة التانية. كل طائفة بتصعد للسماء بيسألها الرب وهو أعلم، كيف تركتم عبادي؟ يقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. سؤال استنطاق ده. إذن الملائكة في صلوات الجماعة بتصلي معنا جماعة، تحتف بك وانت في الجماعة، جنبك الملك، خلفك الملك، المسجد كله مملوء بالملائكة. ولذلك أحيانا أنزل المسجد عندنا في زول صباخ في صلاة الظهر، مفيش حد بيجي طبعا لأن الناس في أعمالها وزول صباخ بعيدة عن الإخوة، فصعب أن حد يجي في صلاة الظهر. فأنا بنزل أأذن لوحدي طبعا وتركع السنة القبلية برضو لوحدي، وأقول طب انتظر لعل وعسى ربما يكون في عابر سبيل جاي ولا حاجة، فأقعد أقرأ شوية قرآن. خلاص ما فيش حد يجي، بقوم أقيم لوحدي طبعا وبصلي إمام والله إخوة، برفع صوتي في الصلاة عادي جدا لأن أنا عارف أن الملائكة بيصلون خلفي. تخيل ده إمام خلفه الملائكة فقط. والله العظيم الملائكة موجودين في المسجد، فأنا أقول الله أكبر والله إخوة، بجد خشوعا أفضل ما أجده مع الجماعة الحقيقية وأنا الواحد الله أكبر، وخلص وقول الأذكار وصل السنة البعدية وروح مسلم على الملائكة وخارج السلام عليكم ورحمة. هم موجودين في المسجد، دول مش أجدهم فين؟ في البيت. مش أجدهم فين؟ في البيت لوحدي، أجدهم في المسجد إنهم موجودين من صلاة الفجر في المساجد يصلون كذا يصلون معنا. فدي فضيلة مهمة أوي يا إخوة لازم تخلي بالك منها وأنت بتصلي الملائكة حوالين منك في صلاة الجماعة. لذلك النبي نهى من أكل بصلا أو ثوما أن يقرب مساجدنا. ليه؟ عشان ما يأذيش الملائكة، ومن باب أولى كمان ما يأذيش المصلين. طب اللي بيدخن واللي بيشيش واللي بيكمي بلغة المغاربة واللي بياخد الزطلة، ايه رأيك؟ ينفع؟ مشكلة كبيرة جدا يا أخي. المشكلة أن حضرة المدخن اللي أنا بحبه في الله وبرجو له الخير ودايما بذكره بالله وبخاف عليه ما بيشمش ريح نفسه لأن هو اعتاد على الريح ده، لكن مين اللي يشمه؟ واحد زي المتكلم بيبغض الدخان، أو واحد زي المترجم ما بيدخنش، أو زوجة يا عيني مسكينة في البيت مغلوب على أمرها، بتشم منة وتصبر لو بينام معاها. تخيل، كنت بقول للإخوة لما تقرأ في الأسباب الشرعية التي تجيز للمرأة أن تطلب الطلاق بسببها من الزوج ولا بأس عليها فيها، ريح الزوج. تخيل، والله يعني في علة كده اسمها البخر، إن يكون ريحة فم الإنسان مش طيبة أو ريحة الأنف، فلو كان الزوج كذلك أو الزوجة فده سبب شرعي لفسخ العقد وطلب الطلاق من الزوجة أو إن الزوج يطلق. طب المدخن بقى، إيه رأيكم؟ إيه رأيكم في ريحة نتن فمه؟ أنا بحبك اللي بتدخن، والله بحبك في الله، وعشان بحبك بذكرك، يعني أنا عشان بحبك بذكرك، لأن النبي قال لي الدين النصيحة، فلازم أنصحك. فلو حد بينا بيدخن يرحم نفسه من عذاب خالقه، يرحم نفسه من إذاء المخلوقين، يرحم نفسه من تلويث الكون اللي ربنا خلقه على الجمال. مع كل نفس أنت بتلوث البيئة، بتلوث الكون. والقرآن يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. حضرتك يلي بتدخن، انت حضرتك بتسرق أقرب المقربين لك، زوجة وولد، لأن ده قوتهم وده رزقهم، وحضرتك بتحرق فيه في النار. والله العظيم، والنبي يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. لو بتدخن في اليوم علبة سجاير واحدة، هنقول بخمسة يورو، مش هنقول بسبعة ولا تمانية ولا عشرة، بسبعة يورو، لأن حضرتك حالتك بؤس، ورغم بؤسك بتولع في الفلوس. شوف الإجرام، يقعد يشكي ويبكي ويحكي وعمال يولع في الفلوس بالنار، صح؟ بتجيب علبة في اليوم بخمسة يورو، لو في الشهر 30 يوم يبقى 30 علبة بمية وخمسين يورو. 150 يورو ده غير الولاعة بتاعت القداحة، ها؟ بيدوها لك هدية، معلش ما بتدفعش فيها فلوس، بيدوها لك هدية كشنك على علبة، ماشي؟ أنا واحد جايب لي 10 ولاعات هدية، تخيل، عنده شركة في شتوتغارت، فعامل أقلام وعامل، وقلت له هات الولاعات دي، هات يا شيخ، قلت له هاتهم، مش أنت عايز تديني هدايا، هات دول، لأنه عارف هيديهم لمين، خليهم عندي في البيت في الدرج كده عشان ممكن نستعملهم في إشعال شمعة لما الكهرباء يحصل لها حاجة أو كذا، المهم نبعد ضرر عن الناس، ما يغداش واحد يولع بيها الدخان ويأسم اللي عمل الهدايا دي، فاهم؟ عشان ما تيجي عندي البيت وتبص في الدرج ده، الشيخ عنده يجي 20 ولاعة، يا أخوي عنده ولاعات قدي كده الشيخ ده، بالعكس أنا عندي في مصر بس خلاص الحمد لله ولعت فيهم كلهم، كنت في الجيش السنة بتاعت القوات المسلحة دي، كنت خطيب المسجد وكذا، فالحمد لله ربنا من علي وجعلني سبب في امتناع الكثيرين من الجنود عن الدخان. فكان كل أخ معايا في الجيش يجي يبطل الدخان يجيب لي العلبة بتاعته، والله يا إخوة قل له انتظر هكتب عليها تاريخ اليوم، يعني حافظ أسماء، رائف فتحي أخي وحبيبي يوم كذا 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 بعد خطبة الجمعة امتنع عن شرب الدخان وهذه آخر علبة معه، وروح لففه عندي في البيت. لما تزوجت كانوا محفوظين كده في كرتونة، والله العظيم يا إخوة، والله هكذا. لا الزوجة بقى بيتها بقى، فعمالة تظبط وتنظم، فلقيت الكرتونة دي، فجاية أنا مش واخدة، أنا شافتها يعني، فجاية بتنظر لي كده وبتبتسم، وأنا ابتسمت، يا شيخ أهلا وسهلا خير، أبدا يا دي الليلة في إيه مالها اللي جرالها. المهم قعدت أقررها، قلت أنت بتدخن؟ قلت لها أنا قلت لها أنت شوف رحت فين؟ قلت لها طب ما تقرأي اللي عليها، كل علبة مكتوب عليها اسم صاحبها. فقلت بقى عشان إساءة الظن ولع فيهم يا ولد. فأنا والله بحبك أيها المدخن في الله، وعايز لك الخير والله، فعشان كده بنصح لك، لأنك بتأذي نفسك وبتعصي ربك وبتسرق قوت بيتك، وده بيكون سبب في عدم استجابة دعائك، وبيكون سبب في كربك وهمك وغمك، لأن الله تعالى يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أنا بخاف عليك وببصرك لغلبتك الشهوة والهوى، وبتتلمس أي حد يفتيك بالكراهة مش بالتحريم، لك أصل مكروه. طيب يا سيدي أنا أفتيك بالكراهة التحريمية، طب مش الكراهة التنزيه، مكروه. علبة السجائر فيها كم، فيها كم سجارة؟ قول ما تخافش، من عارف انك بتشرب. فيها كم؟ 20؟ 20 صح؟ 20. بالله عليك لو انت بتشرب علبة في اليوم 20 مكروه، ما يعملوش حرام واحد؟ يا راجل يا راجل، انت فين عقلك؟ اين عقلك انت؟ مكروه، بتعمل 20 مكروه في اليوم، ما يعملوش حرام واحد؟ طب وهل المكروه تتجرع عليه وتفعله عمدا؟ ده بعض العلماء اعتبر الإصرار على الصغيرة كبيرة، كبيرة إنك مكروه يعني صغيرة، ماشي همشي معك وتنزل، مع إني لا أقول بهذا بس أتنزل معك. اللي بيشرب 20 سيجارة ده مصر ولا غير مصر؟ والله مصر، مصر على المكروه. يبقى وقع في إيه؟ في الكبيرة ولا لا؟ يعني وقع في التحريم، وقع في التحريم. فلازم تبطل بقى لله، مش لله، خليها لله. اه والله عشان ربنا يقبلك وربنا يكرمك ويرضى عليك، هتتعب شويه، اتعب اتعب لله، من تيام اتمتعت بالمعصيه اتعب بقى اسبوعين لله. الطب يقول ان المخ عند حضرتك ماده النيكوتين الموجوده في السيجاره، المخ اصلا بامر الله بيفرزها، خلاص لما تدخل هذه المادة من جسم غريب عن البدن زي السيجارة، المخ بيعمل ايه؟ تلقائيا يروح مبطل، ما ينفعش يفرزها بقى خلاص عشان ما يضرش البدن، فبتدخل له من ايه؟ من جسم غريب، فبيسكت. المدخن جاي بطل الدخان، المخ كده ما مش يفرزها على طول، لا لازم يتيقن انها مش هتدخل له تاني من جسم غريب. الاطباء قالوا حدود 10 أيام اللي المدخن لما بيجي يبطل بيجد فيهم التعب، يقول لك حاسس بصداع، حاسس مش عارف بايه، خلق ضيق، انا مش عارف عصبي. اه لازم اصبر ال10 أيام لله، اشغل نفسك بقى بكوجومي، ما تشغلش نفسك بشيطان اخر يقول لك هات السجارة الالكترونية، حول ولا قوة الا بالله. ايه السجارة الالكترونية دي؟ ما انت برضو مدخن قدام الناس يتهمونك ويساء بك الظن، فاهم؟ لا، هات كوجومي البان واندغ في نعناع في كذا في كذا واشغل نفسك حبة، هات سكر نبات، عارف السكر النبات الحبوب البيضة الجميلة دي كده، وارمي على بقك، كل ما ارمي على بقك وهكذا عليك بالعسل. العسل شفاء، شفاء للناس. في الصباح تاخد نصف كوب من الماء الدافئ عليه ملعقة عسل، قلب وبسم الله واشرب، الفترة تتجاوزها بإذن الله تعالى المخ يعمل ايه؟ خلاص يا جماعة مش هتدخل تاني، تك يروح منزل، يقعد يضخ تاني ويزبط البدن والأمور كلها تبقى تمام. فلازم تبطل لله، أحسن ما تبطل طبيا وملكش أجر، يجي لك مرة وعلة، مرض وعلة، يقول لك عنده سرطان في الرئة، شكرا هتبطل غصب عنك، والله هتبطل غصب عنك وانت مش مأجور بل عليك أوزار. ليه؟ لأن أصبح امتناعك عن الحرام من أجل إيه؟ صحة بدن مش من أجل الله. فأنا بقول لك من دلوقتي شوف نفسك كده، ما يجيلك شوية برد بتتخنق إزاي وحالتك بؤس إزاي، شوف كحتك عاملة زي الراجل الكبير إزاي وحالتك كرب، صح؟ قل له كده يا محمد انت مش راجل عليك في الطب وعارف، مش مشكلة اكنك يعني. فانا بحبك في الله يا اللي بتدخن والله، وبقول لك توب الى الله عز وجل. اوعى حد بقى يقطع الجزء ده، انا بحبك في اللي بتدخن. الله يكرمكم تودونا في داهيه. اقول لك الشيخ بيشوف بيحب المدخنين يا راجل، انا بقول لك لازم تتوب. هم بيعملوا كده المجرمين بره قصه ولزق، يقول لا عشان يبدع ويفسق ويسكت ويعمل مشكله. المهم ما تعنينا. المهم يا اخوه الله يبارك لكم، وانت جاي المسجد الملائكه بتحفك، فالنبي قال لك لما تاكل بصل او ثوم ما تجيش المسجد، وده تحريم على الرغم من اقوال العلماء. ليه؟ لانك هتاذي المصلين وهتاذي الملائكه، وكذلك يقاس عليها الدخان بتاذي. ده انت لما بتسجد في مكان لو حد غيرك سجد فيه بيبقى عايز يرجع اللي في بطنه من النتن الموجود في مكان سجودك بسبب الدخان. او والله العظيم، والله احيانا بروح اماكن اصلي ماموم، وقدرا بصلي في مكان كده اجي اسجد ببقى مش مخنوق. ليه؟ ريحه دخان في المكان ده، ودي مصيبه يا اخوه. ويجي يسلم عليك كمان، ما هتبوس كمان، هو انا ناقصك اصلا تبوسني؟ ما تسيبني. الله من بعيد الله شاور لي وانا شاور لك. الله يبارك، ما دام بتدخن انا بقول لك اهو، ما تضرنيش معاك، وخاصه يوم الجمعه. انا قلت لك انا يوم الجمعه بتعمد ما انزلش من بيتي الا قبل وقت الصلاه بدقيقه، اخدها من السلم لغايه المنبر. لكن كده بدخل من على ليه؟ عشان اللي بيسلموا عليا قبل الجمعه، وعشان كده بتعمد ادخل على طول اطلع على المنبر. ما تجيش انت بص ايه، بطلع انا على المنبر مخنوق، والناس يفكر الشيخ متاثر بالخطبه والشيخ اصلا مخنوق من اللي حصل له قبل الجمعه وهكذا. فالله يبارك لكم. المدخن يبطل ويتوب لله عز وجل، ويبقى يجيب لي علبة السجاير الله يكرمه عشان نعمل كرتونة جديدة في ألمانيا. أم أحمد مش موجودة، أم أحمد في مصر. خلاص يا إخوة ربنا يبارك فيكم. فإذا لابد أن وانت في صلاة الجماعة يعني تتخيل هذا المشهد الإيماني، والملائكة بيصلوا معاك، بيصلوا جنب منك، بيصلوا خلف منك، والإمام مننا احنا. يا على الجمال. Nein, ja.
Der 18. Punkt ist, dass die Engel in der Moschee die Betenden umbringen. Ja? Weil die Engel sind dann überall in der Moschee. Und diese Sache kannst du nur erleben oder miterleben, wenn du zum Gemeinschaftsgebet gehst. Eine Gruppe der Engel kommt zum Fajr-Gebet runter. Die bleibt so lange da, bis zum Asr-Gebet. Nach dem Asr-Gebet kommt eine andere Gruppe runter von Engeln, und die andere Gruppe vom Fajr-Gebet geht wieder hoch. Da fragt Allah subhanahu wa ta'ala die Gruppe, ja, wie habt ihr meine Diener oder meine Diener, meine Betenden hinterlassen? Dann sagen sie, ja, wir haben sie beten gelassen, ja, hinterlassen, und die beten immer noch. Das ist eine großartige Sache, wenn du mit Allah subhanahu wa ta'ala von den Engeln erwähnt wirst. Der Sheikh hat gesagt, zum Dorfgebet in Sulzbach geht er runter, بيت المشهد وبيت علينا
في تسعة علينا. بس عشان الناس في العمل يقول لك فيش حد الناس دي مقصة نفسها، الناس في شغلها يعني.
Also die Leute der meint jetzt wenn علينا betet.
الصبح بعيدة يعني، صلاح يجي لنا من الجامعة يجي الصبح في الظهر يعني. الله يكرمك صلاح في الجامعة الراجل. عشان بس ما حدش يتهم الناس يعني.
الشيخ meint damit alleine beten natürlich zum Dorfgebet die Leute am arbeiten. Oder wie Salah ist am Studieren. In der Uni, die kann nicht von der Uni nach Sulzbach fahren, extra dort beten, das ist ja zu viel. Auf jeden Fall ist er alleine da beten, das heißt nicht, wie jetzt andere Leute sagen, warum kommt er spät? Ja. Nein, der Mensch damit ist alleine am Beten, weil viele Leute da zu tun haben oder am Arbeiten sind. Der geht dann runter in die Moschee, macht die Tür alleine auf, macht den Adhan alleine, ist alleine, okay, macht den Kammer alleine, betet alleine, dann wartet noch ein bisschen, dann betet
er noch ein bisschen.
Und er betet Imam.
Ah, bصلي ورفع صوتي Imam. عشان الملائكة بيصلوا وراي.
Ja, und er betet Imam, also er betet vor. Denn wir haben ja gesagt, dass in der Moschee, hier kommt natürlich eine Gruppe von den Engeln zum Fajr-Gebet runter. Das heißt, er betet ganz laut mit lauter Stimme und betet vor, denn die Engel sind hinter ihm. Ja? Und mit lauter Stimme und er betet vor. Also ist er doch nicht alleine, denn wir haben ja gesagt, dass die Engel da sind. Und er hat gesagt, er empfindet eine richtig gute oder eine richtig hohe Demut, wenn er da ist. Und dann, wenn er fertig ist und gebetet, betet er die Sunna-Gebete natürlich. Und danach sagt Assalamu alaikum zu den Engeln und geht raus aus diesem Haus. Das alles zeigt uns, ja, weil wir haben ja vorhin gesagt, dass eine Gruppe zu Fertig wird, unsere Gruppe zu machen, da bleibt und die andere Gruppe nochmal runterkommt, die andere Gruppe mal hochgeht. Das bedeutet, dass immer Engel in der Moschee. Ja, zu jedem Gebet, das ist eine Sache, die du nur miterleben kannst, wenn du am Gemeinschaftsgebet teilnimmst. Eine andere Sache noch, wenn du zum Gebet kommst, haben manche Gelehrten gesagt, oder viele Gelehrten gesagt, hat der Prophet auch schon gesagt, wenn du zum Gebet kommst, ist es verpönt, ja, verpönt, dass du mit einem Knoblauchgeruch kommst oder mit einem Zwiebelgeruch. Ja. Und manche Gelehrten sagen, es ist haram, also darfst du nicht. Ja, darfst du nicht. Denn du siehst deinen Geruch, die anderen mit den Stirn, oder du tust dir was Schlechtes an. Der Schirr hat uns noch erklärt, es gibt manche Personen, die haben so einen unangenehmen Geruch, ja, oder einen unangenehmen Mundgeruch zum Beispiel. Ja. Es gibt manche, die haben einen sehr starken Mundgeruch. Das ist auch eine Sache, wo der Mann, wenn die Frau einen schlechten Mundgeruch hat oder wo der Mann einen schlechten Mundgeruch hat, dass das ein Grund für eine Scheidung ist. Ja. Das kann ein Grund für eine Scheidung sein. Und wie sieht es aus jetzt mit den Leuten, die rauchen? Zigaretten rauchen, Shisha rauchen, Joints rauchen, egal was rauchen. Ja. Wie sieht es mit denen aus? Das heißt, die Zigaretten rauchen, ist ja noch schlimmer. Ja, wenn man Knoblauch darf man ja trinken, aber Zigaretten rauchen ist haram. Darf man nicht. Der hat ja eine Kostenfestsetzung gemacht für die Leute, die rauchen. Wenn er 5 Euro kostet, ja mehr Inspection, wenn er 5 Euro am Tag raucht, dann ist das 140 Euro im Monat. Wenn das jetzt in die Jahre hochzählt und 10 Jahre oder so, was weiß ich, dann ist das ein Vermögen. Ja? Und deswegen Zigaretten rauchen, ja, soll man aufhören, damit tut sich selber Schaden und der Umwelt Schaden, die Allahs Vater erschaffen hat und die Mitbeten Schaden und seinen Kindern Schaden und seine Frau Schaden. Das heißt, die Zigaretten bringen nur Schaden mit. Ja? Jetzt kommt einer, der sagt, das ist Makruh, ist nicht haram. Also Makruh ist verpönt, soll das nicht machen. Da sagt er, wenn du in einer Schachtel sind 20 Zigaretten, wenn du 20 Mal das machen machst, was du eigentlich nicht machen darfst, was verpönt ist, das ist doch ein Haram. Das heißt, dass dann mindestens hast du eine Sünde getan. Wenn aber der Sheikh ist der Meinung, wir halten fest, dass Zigaretten Haram sind. Der meint nicht damit, wenn wir sagen, Makruh, dass er meint, dass es Makruh ist. Nein, weil es gibt manche, die sagen, es ist Makruh, ja, die sich rausreden möchten. Der Sheikh uns eine Geschichte erzählt, ja, der war in der Armee, ja, also der Armee Dienst leisten sollte in Ägypten. War der auch Imam in der Armee gewesen und er war ein Grund dafür, dass viele Leute mit den Zigaretten aufgehört haben. Und jeder, der mit den Zigaretten rauchen aufgehört hat, hat ihm sein letztes Päckchen gemacht. Auf dieses Päckchen hat er seinen Namen draufgeschrieben, Datum und wann er aufgehört hat. Und er hat dann so viele Päckchen gesammelt zu Hause in einem Karton, ja, und er hat das vergessen. Ja, und er hat dieses Päckchen genommen, draufgeschrieben und Karton gemacht. Und dann, als er verheiratet ist, hat er geheiratet, dann kommt seine Frau. Und hat natürlich die Wohnung geputzt, ist ja normal, das ist ihre Wohnung. Und da hat die einen Karton entdeckt. Und sie weiß ja, der Sheikh ist ja ein Sheikh, ja. Und da hat die einen Karton entdeckt mit vielen Zigarettenschachteln. Da hat die so komisch angeschaut, ja. Was ist los? Sagt er, was ist? Ja, die Zigarette. Wer wird rauchst du? Sagt er, nein, ich rauche nicht. Auf jeden Fall war das eine Sache, wo die falsch verstanden hat. Und am Ende hat sich herausgestellt, also diese Karton hat er dann verbrannt, damit diese Zigaretten nicht mehr zu Hause bleiben. Der Schir hat uns erklärt, einer, der mit Zigaretten aufhören will, ist ein reiner Gehirn oder eine reine Kopfsache. Wenn er aufhören will, kann er aufhören. Ja? Das Gehirn, ja, braucht höchstens 2 Wochen oder mindestens 10 Tage, bis sie verstanden hat, dass du kein Nikotin mehr zu dir nimmst. Ja? Du nimmst kein Nikotin zu dir. Denn wenn du rauchst, nimmst du ein Nikotin zu dir, das ist ein Fremdkörper. Dein Gehirn kann mit diesem Fremdkörper nicht umgehen. Der denkt sich jetzt, wo geht das hin, dieses Nikotin? In die Beine, Kopf, die Ohren, die Nase und so stehen. Wohin damit? Ich kenne das nicht. Und deswegen ist dann das Gehirn ist durcheinander. Das bedeutet, das sagen die Ärzte oder die Biologen oder die Biomediziner, die sagen, oder die Doktoren oder die Ärzte, die Mediziner sagen, du brauchst mindestens 10 Tage, bis dein Gehirn kapiert hat, ja, kein Nikotin mehr da, dann kannst du aufhören mit dem Rauchen. Also halten wir fest, einer, der mit Rauchen aufhören will, der Schir hat gesagt, er liebt die Rauchen. Die Rauchenden für Allahs Verantwortung, das bedeutet nicht, dass jeder, der raucht, okay, auf jeden Fall, er soll damit aufhören mit Rauchen, das ist Fakt, ja, und wie wir gerade festgestellt haben, ist das eine Kopfsache und er soll nicht eine Elektro-Zigarette nehmen oder diese elektronischen Zigaretten. Zigaretten nehmen, dann hat er nichts damit erreicht. Er soll Kaugummi nehmen, der soll was anderes nehmen. Auf jeden Fall keine Elektro-Zigarette. Denn wenn es so weit kommt, ja, bis derjenige an Krebs erkrankt, dann ist es zu spät. Ist der Zug abgefahren. Ja. Dann kriegt er keine Belohnung mehr dafür. Warum? Dann hört er auf wegen seiner Gesundheit und nicht für Allahs Verantwortung. Denn wenn er das für Allahs Verantwortung getan hätte, dann hätte er schon vorher aufgehört, bevor er an Krebs erkrankt ist. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man mit dem Rauchen aufhört. Das ist eine stinkende, nicht gut riechende, die Umwelt macht es kaputt, die macht eine Person kaputt, die macht alles kaputt. Ja, deswegen sind Zigaretten das Letzte, soll man damit aufhören. Der Scheich hat noch erwähnt, wenn er zum Moschee kommt, fallen viele Leute auf, dass er immer eine Minute vor dem vor dem Jumu'ah-Gebet oder vor dem Jumu'ah-Anfang, vor dem Proto-Anfang reinkommt. Warum? Er will damit vermeiden, dass die Leute, meistens kommen Leute zu ihm, die rauchen, die wollen sogar noch küssen. Er kann diesen Geruch nicht stellen. Er kann mit diesem Geruch nicht umgehen. Das ist für ihn ein sehr unangenehmer Geruch. Deswegen will er dieser Sache entgehen. Deswegen kommt er nur kurz vor der Khutbah runter und geht direkt zum Minbar hoch.
المقام ضاق وعقارب الساعة بتطارد فنكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء يبقى احنا وقفنا عند السبب 18 الدرس القادم إن شاء الله نكمل 19 وما بعده أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Wir hören jetzt zum Vortrag auf, denn die Zeit ist schon spät geworden. Wir halten fest, dass wir zum 18. Punkt gekommen sind. Wir werden dann zum nächsten Vortrag die anderen Punkte, inshallah, behandeln.
السلام عليكم.